Blaðsíða 50. Viltu vita meira? Kynjadýr. Fjörulalli heldur til í fjörunni og er oftast meinlaus. Getur þó ráðist á kindur og reynir stundum að flæma fólk út í sjó. Sumir segja hann á stærði hund, aðrir á stærði kind eða kálf. Hann er loðinn og stundum hanga skeljar og hrúðurkarlar úr feldinum. Skoffín er afkvæmi refs og kattar, þar sem kötturinn er móðurinn. Sumar sögur segja að skoffínið skríði úr eggi, grafi sig í jörðu í 3 ár og þegar það skríði upp aftur, deyji þeir sem það sjái.